Saprotoša attieksme pret geju un lesbiešu attiecībām Taivānā sāka parādīties pagājušā gadsimta 90. Gados. Toreiz Demokrātiskās progresīvās partijas līderi atbalstīja mērķi, kura nolūks bija Taivānai izcelties Āzijā kā vietai, kurā pastāv atvērta sabiedrība. Taivānas konstitucionālā tiesa jau 2017. Gada maijā paziņoja, ka konstitūcija pieļauj viendzimuma laulības un deva parlamentam 2 gadus, lai attiecīgi pielāgotu likumus. Šāds tiesas lēmums mobilizēja gan šādu izmaiņu atbalstītājus, proti lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu kopienu, gan pretiniekus, tradicionālo ķīniešu ģimenes vērtību aizstāvjus un baznīcas pārstāvjus. Pirms 7 gadiem veiktas aptaujas liecināja, ka tikai neliela daļa Taivānas iedzīvotāju atbalsta viendzimuma laulību legalizāciju, un pērni Taivānas iedzīvotāji referendumā šādu soli noraidīja.